Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Albaniju. Problem na Balkanu je i kvalitet gradnje koja ne može da izdrži jače potrese. Arhitekta iz Podgorice, Ljubomir Stepčević.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, objekti su vrlo sumnjivi.
Šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta? Finski seizmolog Toni Veikkolainen.
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju.
Povodom izveštaja Pentagona da od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji raste uticaj Rusije. Poslanik vlasti Milovan Drecun i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Ruska Federacija ima potrebu da kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima izvrši uticaj u Srbiji.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk. Dr. Edo Selimić, predsjednik jednog od sindikata.
Ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski.
Ministar za rad i socijalnu politiku Malik Garibija.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
O netransparentnim javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je konačne rezultate prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra, a nakon što su u panelu za žalbe i predstavke i Vrhovni sud saopštili da više nema žalbi. Na osnovu tih rezultata koalicija Fatmira Ljimaja sada je prešla izborni prag i ušla u skupštinu sa 6 poslaničkih mesta. S druge strane, Pokret samoopredeljenje sa 32 poslanička mandata pao na 29, a Demokratski savez Kosova sa 29 na 28. Tako ove dve stranke sada imaju 57 poslaničkih mandata, a za formiranje vlade je potreban 61 glas. Iz Pokreta samopredeljenja je međutim ove nedelje saopšteno da je obezbeđena parlamentarna većina za izglasavanje vlade, budući da su im bezuslovnu podršku pružili 4 poslanika iz bošnjačke, romske, egipćanske i turske zajednice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu pravde predlog za prosljeđivanje molbe pravosudnim institucijama Republike Srbije za izručenje Osmana Osmanovića pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Osmanovića zbog sumnje da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u leto 1992. godine u Gornjem Rahiću na području Brčkog. Osmanović je bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane i uhapšen je u subotu na graničnom prelazu. Predstavnici Američkog saveta za nacionalnu bezbednost i State Departmenta pozdravili su tokom susreta u Vašingtonu sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem dogovor članova predsjedništva o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini i usvajanju programa reformi za koji se nadaju da će uskoro biti poslat u sedište NATO-a u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski parlament je potvrdio novi saziv Evropske komisije koju će od 1. decembra voditi Ursula von der Leyen. Ona je pre glasanja izjavila da je neophodno proširenje Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je očuvanje NATO-a danas bitno koliko i za vreme hladnog rata, ali i da se održi savezništvo sa Turskom. Ona je u nemačkom parlamentu uoči NATO samita u Londonu sljedeće nedelje rekla da Evropa trenutno ne može sama da se brani i da se oslanja na savez. Nedavna kritika francuskog predsjednika Emanuela Macrona uzdrmala je alijansu. On je kritikovao smanjeno liderstvo SAD u vojnom savezu i izrazio zabrinutost zbog Turske koja je izvršila ofanzivu na Siriju bez obavještavanja saveznika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprve o posljedicama zemljotresa u Albaniji. Još jedan zemljotres pogodio u zemlju u sredu, međuvremenu jačine 5,3 stepeni Richterove skale. U potresu utorak poginulo je najmanje 26 ljudi, 650 je povređeno, dok je 45 osoba do sada spašeno, izjavio je premijer Albanije Edi Rama. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Spasiločke ekipe radile su proteklu noć, a stotine stanovnika Drača, gde je bio centar zemljotresa, noć su provele na stadionu, što zbog straha od novih zemljotresa, što zbog toga što im je uništen dom. Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasiločke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer Albanije Edi Rama je na zasedanju kabineta rano jutro skazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Poslednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. On se zahvalio svim liderima i državama na solidarnosti i pruženu pomoć, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji te ostalim državama, Kosovu, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj, te Rumuniji i Švajcarskoj, a koje su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Posebno se zahvalio specijalnim jedinicama Kosova koje su, kako je kazao, prve stigli i pokazale značajan i profesionalni kapacitet za podršku snagama Albanije. Rama je kazao da će danas biti proglašeno vanredno stanje na obodu dva regiona koja su najviše pogođena, u Draču i Tirani. Istako je da će vlada također usvojiti odluku i u danu žalosti, te da će obeležavanje dana zastave 28. novembar proteći u znak nacionalne solidarnosti bez svečanih aktivnosti. Premijer Albanije istako da će veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se izgraditi porušeni stanovi iz budžeta vlade, ali i iz pomoći spolja. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. Ja ništa, nemam nikakve mogućnosti. U kući više ne mogu da živim, kazao je Koljeci. Premijer Albanije Edi Rama umeđu vremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, Kavaji, pa čak i u Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnji praznik je provedu u krugu porodice. Dan žalosti je danas proglašen i na Kosovu. Istovremeno vlada Kosova u tehničkom mandatu odlučila da izdvoji 500.000 eura kao početnu pomoć za Albaniju, grad Priština 50.000 eura, Južna Mitrovica 20.000 eura. Sa Kosova neprestano odlaze konvoji pomoći za Albaniju, a u organizaciji razne udruženja, nevladine organizacije i političkih partija. Građani Kosova i pojedini hoteli su svoje vrata otvorili stanovnicima Albanije koji su počeli da pristižu na Kosovo. Od posljedice zemljotresa život u Albaniji izgubila su i dva brata sa Kosova, Šemsi i Isa Abazi. Albanski institut geonauke, energetike, vode i sredine saopštio da je Albanija pogođena sa preko 500 zemljotresa od onog velikog utorak ujutru koji je bio jačine 6,3 po Richteru, a epicentar je bio 10 km severno od Drača na Jadranskom moru, 40 km od Tirane. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Problem na Balkanu je i kvalitet gradnje koja ne može da izdrži jače potrese, pripremio Ognjen Zorić.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osjetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Same nauke, mi smo tu, imamo te standarde, gde je osnova projektne dokumentacije statički proračuni koji su i u samom statički proračunu su i proračuni seizmički. imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne daj Bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama. Nadamo da toga neće ni doći, ali to je jedna druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešavalo u Crnoj Gori. Objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 63. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susjednim, pa i mnogim razvijenim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se proverava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gdje se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90. godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namjena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena. Mi još uvijek možemo, a i moramo da se borimo, da povratimo statiku takvih zgrada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta? O tome za naš program govori finski seizmolog Toni Veljkoninen. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrva Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Europi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sjećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Europa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
And what kind
koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Finski seizmolog Toni Veikkolaninen u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom zemljotresa u Albaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o izveštaju Pentagona da od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji raste uticaj Rusije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U Srpskoj naprednoj stranci kažu da su brojke neumoljive.
A brojke kazuju da Srbija godišnje sa Rusijom ima negde 30 otprilike aktivnosti na tom odbrambenom bezbednosnom planu različitog nivoa, ali zato sa NATO-om, sa Sjedinjenim Američkim Državama 5 puta više.
Navodi Milovan Drecun, poslanik SNS-a i vojno-politički komentator.
Izdata ocena Američkog ministarstva odbrane je zapravo refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Komentar Ministarstva odbrane i spoljnih poslova Srbije na izveštaj Američkog ministarstva odbrane do ovoga trenutka nismo dobili. A za bivšeg ministra odbrane i člana opozicione demokratske stranke Dragana Šutanovca ocene da je Srbija najpropustljivije okruženje na Zapadnom Balkanu za ruski uticaj su očigledne.
Pa više nego očigledno da Ruska Federacija ima potrebu da bilo kroz soft power, odnosno blagi uticaj, bilo kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima Srbije izvrši uticaj u Srbiji, pošto je to jedina zemlja regiona gde danas Rusija ima tako značajan uticaj. S druge strane, očigledno je da je ova vlast sa ministrima koji su bili na poziciji ministra odbrane se i opredelila za čvršću saradnju sa Istokom.
I Miroslav Aleksić, potpredsjednik opozicione Narodne stranke, kaže da su ocjene koje su stigle iz Pentagona prilično utemeljene.
Zato što režim Aleksandra Vučića sve vreme sedi na dve stolice. Aleksandar Vučić pokušava da u ovim okolnostima glumi tipa sa kojim se vrlo često oporedi, želeći da bude prijatelj sa Istokom i sa Zapadom. Dakle, jednom nogom ide prema Evropi i Zapadu, a drugom nogom čvrsto stoji saradnja sa Ruskom Federacijom.
Ruski uticaj jeste porastao od dolaska SNS i Vučića na vlasti, nije u pitanju samo vojna saradnja, navodi Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta. Dodaje da Sjedinjene Države, zapadne zemlje i NATO imaju jedan prag tolerancije kada je Srbija u pitanju.
To znači nivo dokle su spremni da trpe rusko mešanje u politiku u Srbiji. Do tog trenutka oni će biti potpuno nezainteresovani ili neutralni, pratit će samo situaciju. Što se tiče Rusa, očigledno je da sa ovom špijunskom aferom, koja je kvazi afera, ali očigledno nešto se ozbiljno desilo između Rusa i srpskih vlasti ovde. I očigledno da je od strane srpskih vlasti prepoznata određena užurbana aktivnost sa ruske strane na nekim drugim organizacionim poljima.
Zvaničnih reakcija u Srbiji na izveštaj iz Pentagona do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo o netransparentnim javnim nabavkama u BiH, zatim korištenju vozila na električni pogon u Crnoj Gori. Pre toga, skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata nedoktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Salimić, predsjednik ovog sindikata.
Samo tu tražimo da se ti koeficijenti popegljaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postoci, ništa, ništa, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu, jer ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk, jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku, Malik Garibija, kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo šta kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
One traže svoje ako uspiju da, da dobiju, evo svi radnici svugdje traže u svakom preduzeću i sve.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke. Štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Poslije mišljenja Hidajete, Sadete i Emire podsjećamo da u kantonu Sarajevo postoje 3 sindikata u oblasti zdravstva. Uz ovo koje je u štrajku i koje okuplja pretežno nedoktorsko osoblje, postoji sindikat kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i sindikat doktora medicine i stomatologije, čiji je predsjednik doktor Izet Hočko. On smatra da do štrajka nije trebalo doći.
Zdravstvo nam je inače katastrofalno. Prije nekoliko godina došli smo do dna, a onda smo krenuli nizbrdicom. Ljekari odlaze, mi još uvijek ne shvatamo da je to katastrofalno. I ako se nešto ne uradi epohalno, nešto veliko, mislim da nam slijedi potop.
Dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik je strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Za naš program ističe da se štrajkom i pričom o štrajku glavni problemi ostavljaju po strani.
Najbitnije stvari nam dolaze, govorim ovdje o reformi zdravstva, o reformskim zakonima kada se tiče zdravstvenog sistema, pacijenti su svjedočeni bizarnih situacija da se sindikati međusobno utužuju, utužakaju umjesto da se rađuju kao što je na svijetu normalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Javne nabavke su netransparentne, neekonomične i nisu u službi građana, pokazuju izvještaji nevladinih organizacija. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Grad Mostar u novembru ove godine nabavio je van plana nabavki za 2019. automobil vrijedan 62.500 evra, što ga čini najskupljim vozilom koji je jedan od ukupno praćena 93 upravna organa u BiH nabavio. Tehničke specifikacije iz ovog tendera u potpunosti odgovaraju vozilu Audi A6 50 TDI, što je direktno kršenje principa nediskriminacije jednakog tretmana u Zakonu o javnim nabavkama, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH. Ona dodaje da grad Mostar nema riješen odvoz smeća niti deponiju te brojne druge probleme za koje nema novca, ali ima za luksuzni automobil.
Umjesto da se preusmeri recimo na rješavanje brojnih problema kao što je odvoz smeća, opremanje školske djece, zdravstveni sektor, nezbrinutost osoba sa poteškoćama i slično.
Još jedan primjer nepotrebne nabavke kojom se krši Zakon o javnim nabavkama je u gradu Zenica, koji je za svoje potrebe nabavio motorne sanke i prateću opremu u vrijednosti od 17.500 evra, a u dokumentaciji se preferira nabavka vozila Yamaha VK Professional 2, ali se ne zna za koje namjene. Mervan Miraščija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine ističe da su ovo samo primjeri kako se krše svi principi javnih nabavki u BiH.
Nema transparentnosti, diskriminiraju se učesnici, ne postoji aktivna i fair konkurencija, naše su nabavke neekonomične, neefikasne, nesvrsishodne. Sva ova kršenja zakona i nabavkama se dešavaju u svim fazama postupka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina time gubi ogromne iznose.
Prema podacima iz posljednjeg izvještaja o monitoringu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, koji je 2017. godine vršila Državna agencija za javne nabavke, gotovo 10% ugovora sačinjeno je direktnim pregovaračkim postupkom bez javne objave, a Procijenjena vrijednost je preko 130 miliona evra. U istom izvještaju se navodi da je svaki 5 evra u procesu javnih nabavki u BiH potrošen na osnovu ovakvih ugovora. Miraščija kaže da ovi podaci nisu relevantni jer ugovorni organi imaju 10 puta više nabavki putem direktnih sporazuma u odnosu na broj otvorenih postupaka.
Ugovorni organ koji ima 2 miliona maraka ukupno sredstava predviđenih za javne nabavke potroši 1.200.300.000 putem otvorenog postupka. Međutim, kad gledate broj postupaka, onda vidite da ima 1.000 direktnih sporazuma u odnosu na recimo 100 otvorenih postupaka. Znači, radi se o velikim zloupotrebama putem netransparentnih postupaka javne nabavke.
Na ovo dolazi još 50% javnih nabavki koje se nigdje ne evidentiraju, dodaje Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender.
Imamo slučaj gdje u stvari se pola javnih nabavki potroši, da se ne zna kako se potroši tri pare. Da u stvari neka potpadaju pod neka izuzeća, ali ne potpadaju, neko provede pregovarački postupak, ali ne obavijesti agenciju. Šta se tu uradi, mi tu ne znamo.
Od preko 10.000 postupaka javnih nabavki koje su praćene kroz projekat da javne nabavke budu javne u posljednje 3 godine, samo 5 postupaka pred sudovima i to u Republici Srpskoj i Brčkoj distriktu završilo je sa osuđujućim presudama, a izrečene su uslovne kazne zatvora i novčane kazne. To je epilog preko 1400 podnesaka i 98 tužbi koje su podnijele nevladine organizacije za zloupotrebe u javnim nabavkama. Zbog toga nevladin sektor aktivno radi na usvajanju nacrta zakona o izmjenama i dopunama postojećeg zakona javnim nabavkama koji je donesen 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, u Crnoj Gori ima svega 100 vozila na električni pogon, iako su za 5 do 10 puta jeftiniji kada je reč o korištenju goriva, istovremeno oslanjaju se na obnovljivu energiju i uveliko doprinose očuvanju prirodne sredine, zabeležila Jasna Vukićević.
Za oko 100 kilometara pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf 7 na električni pogon.
Jedno punjenje otprilike nekih 260 kilometara, mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 kilometara troši negdje oko 60 centi struje. I dobro je za ljude kao što smo mi koji imaju kuću, jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No dobra vijest je da će osim 10 punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansirat će ih UNDP. Od 3 planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih, da bi prešli na električno vozilo, ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni odnosno konvencionalno od 15 do 20.000 eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozilo u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer se u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na automobil. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaju. Tako da se došlo do iznosa od 7.500 eura koliko bi svakom građaninu se subvencioniralo za nabavku električnog automobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Još jedan zemljotres pogodio Albaniju u sredu jačine 5,3 stepeni Richterove skale. U potresu utorak poginulo najmanje 26 ljudi, 650 je povređeno, dok je 45 osoba do sada spašeno, izjavio albanski premijer Edi Rama. Prema konačnim rezultatima izbora na Kosovu, parlament ulazi i koalicija Fatmir Aljimaja, dok Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova ne mogu sami da formiraju vladu. Tužilaštvo BiH traži od Beograda izručenje Osmana Osmanovića, koga su srpske vlasti uhapsile na graničnom prelazu po optužnici za ratne zločine kod Brčkog. Izabrana nova Evropska komisija. Nova predsjednica Ursula von der Leyen kaže da je neophodno proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan. Očuvanje NATO-a suštinskog značaja za Evropu, izjavila Angela Merkel. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!